بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-945. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سعد بن خنيه عن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم. فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ذريتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أو قال حكمت بحكم الملك. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ar'ar, meninggal tahun 213 Hijriah pada usia 75 atau 76, ya, ada perbedaan ahli sejarah tentang wafatnya Muhammad bin Ar'ar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad ibnu Ibrahim. Dari Abu Umamah ibnu Sahal ibnu Hunayf, dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa sesungguhnya ada sekelompok orang di sini adalah Bani Quraidah. Naam. Mereka protes atas keputusan Sa'ad ibnu Mu'ad. Sa'ad Sa'ad ibnu Mu'ad ini adalah sahabat yang mulia. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq. Nah, ketika beliau meninggal, ini orang-orang munafik pun ikut mengantar jenazahnya. Bahkan ada yang memikul jenazahnya. Banyak yang berkomentar, jenazahnya itu sangat ringan. Ketika mereka memikulnya itu terasa ringan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Innal malaikata hamalat," sesungguhnya beberapa malaikat ikut serta menggotong jenazahnya. Nah, sehingga manusia-manusia yang gotong itu terasa ringan, ya, karena sudah digotong sama beberapa malaikat. Nah, taib radhiyallahu ta'ala an. Nah, beliau ini memutuskan sebuah keputusan yang dianggap zalim oleh Bani Quraidah. Maka ada yang mengirim type seseorang untuk melaporkan Sa'ad ibnu Mu'ad. Maka datanglah Mu'ad di atas keledainya. Ketika beliau hampir sampai di masjid, di masjid yang dimaksud ini adalah masjid yang enam dipakai oleh Nabi ketika mengepung Bani Quraidah. Nah, di bekal Masjid Nabawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang lain ketika si Sa'ad ibn Mu'ad datang dengan naik keledai. Sambutlah orang terbaik dari kalian atau pemuka kalian. Nabi pun bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya orang-orang Bani Quraidah protes dengan keputusan yang engkau ambil." Keputusan apa itu? Maka Sa'ad pun menjawab, "Aku memutuskan untuk orang-orang Bani Quraidah yang ikut perang memerangi kaum muslimin dibunuh dan keturunan-keturunan mereka dijadikan sebagai tawanan perang." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keputusanmu sudah tepat berdasarkan hukum Allah." Atau Nabi bersabda, "Engkau telah memutuskan hukum layaknya raja yang adil." Ya, 6. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Taib. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan bab tentang bolehnya seorang berdiri untuk menyambut kedatangan saudaranya. Seperti yang Nabi sabdakan, "Utu khairakum au sayyidakum." Datanglah untuk menyambut kedatangan saat orang terbaik dari kalian atau pemuka kalian. Ketika saat sudah mendekati masjid. Dalam riwayat yang lain, lafadznya adalah Kumu ila sayyidikum fa'anziluhu. Berdirilah kalian untuk menyambut kedatangan pemuka kalian. Sambutlah dia. Nah. Baik. Adapun faedah berikutnya, di sini terdapat keutamaan Sa'ad ibn Mu'adz. Di antaranya ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz sebagai orang terbaik atau pemuka Sayyid, dan juga mengakui keputusannya tepat sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Boleh kita memanggil Sayyid untuk orang-orang yang memang memiliki kedudukan dan keutamaan. Faedah berikutnya dalam hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin hendaknya memutuskan perkara seadil-adilnya sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, sesuai dengan syariat Islam, tanpa pandang bulu kasusnya itu menimpa kerabatnya ataupun tidak. Nah, baik. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menerima gugatan orang-orang Bani Quraidah, yang mana mereka ini dikenal sebagai orang-orang munafik. Ya. Nah, barakallahu. Hadis berikutnya. Yang ke-946. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Ismail. Qala haddatsana Muhammad ibnu Salamah an Humaid an Anasin qol ma kana shakhsun ahabba ilayhim ruqyatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Humaid dari Anas. Beliau berkata, tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai untuk mereka lihat melebihi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat kalau melihat Nabi tidak berdiri untuk menghormatinya, karena mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci hal itu. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 358. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Di sini ikhwan abidina azakumullah menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama ialah kecintaan yang besar dari para sahabat terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ini adalah orang yang paling cinta Rasul. Tidak hanya pengakuan, tapi ada bukti kuatnya mereka mengikuti sunnah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan hukum berdiri ketika ada kedatangan orang. Baik, Ibnu Rushdie beliau menjabarkan bahwa berdiri untuk kedatangan seseorang itu bisa dikelompokkan menjadi empat hukum. Ini perlu diperhatikan baik-baik rinciannya. Yang pertama, haram. Setelahnya itu mahdur, itu haram. Yakni berdiri untuk menghormati seseorang yang ingin dihormati. Nah, karena sombong atau ingin dihormati tadi. Jadi ini adalah terkait dengan orang yang datang tadi. Dia menginginkan orang-orang yang didatangi itu berdiri menghormatinya. Berarti ada niat dan keinginan dihormati dan untuk menunjukkan kesombongannya atau keangkuhannya atau merasa berkuasa, ya. Ini haram. Yang kedua, makruh. Ini berdiri dilakukan terhadap seseorang yang dikhawatirkan punya penyakit sombong dan angkuh atau ingin dihormati. Jadi dilihat korinahnya, ya enggak terang-terangan seperti orang yang pertama, ya. Cuma terdengar berita dia suka dikitukan, ya. Nah, maka makruh berdiri untuk menghormatinya. Khawatir keinginannya yang hanya di hati itu benar-benar tercapai, kemudian dia benar-benar menginginkannya. Ini makruh. Yang ketiga, boleh. Ini semata-mata untuk menghormati orang yang datang, ya, memuliakannya. Dan yang datang tadi tidak punya keinginan dan juga tidak dikhawatirkan ingin dihormati seperti itu. Boleh. Yang keempat, sunnah. Nah ini, apa yang kita bahas tadi dari hadis-hadis yang kita baca, ini terkait dengan yang keempat, sunnah. Yakni kita berdiri untuk menyambut kedatangan saudara yang datang dari safar atau bertamu, ya. Nah, atau mengucapkan selamat atas prestasi yang ia dapatkan. Nah, ketika dia datang, dan lain-lain. Barakallahu'alaikum. Nah, adapun para sahabat yang cinta Rasul tadi, tapi ketika Rasul datang mereka tidak berdiri untuk menghormatinya. Nah, ini karena para sahabat tahu Rasulullah tidak ingin digitukan, ya. Artinya seandainya pun mereka berdiri menghormati Nabi itu boleh, karena Nabi nggak mungkin ingin dihormati seperti itu. Tapi Nabi melakukan tindakan preventif sehingga disampaikan kepada sahabat bahwa kalau aku datang nggak usah berdiri. Gitu ya. Nah, kenapa kok disimpulkan seperti itu? Karena para sahabat sudah tahu Nabi nggak suka dan menampakkan ketidaksukaan. Ini tindakan preventif. Ini sebetulnya kalau Nabi datang dan dihormati nggak masalah, karena Nabi nggak punya keinginan untuk dihormati, nggak punya keinginan sombong, angkuh, ya. Nah, tetapi beliau melakukan tindakan preventif, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis tadi. Para sahabat, walaupun sangat cinta Rasul, beliau datang, mereka nggak berdiri karena mereka para sahabat tahu Rasulullah tidak menyukainya. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke-947. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu al-Hakam. Qala akhbarana an-Nadhr. Qala haddatsana Isra'il. Qala akhbarana Maisarah ibnu Habib. Qala akhbarani Al-Minhal ibnu Amr. Qala haddatsatni Aisyatu bintu Talhah an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat ma ra'aitu ahadan minan nasi kana asbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman wala hadisan wala jilsatan min Fatimah. Qalat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aha qad aqbalat rahaba biha thumma qama ilaiha faqabbalaha thumma akhadha biyadiha faja'a biha hatta yujlisaha fi makanihi. Wa kanat idza ataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahabat bihi thumma qamat ilaihi faqabbalathu wa annaha dakhalat ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi kubida fihi farahaba wa qabbala wa asara ilaiha fabakat thumma asara ilaiha fadhahikat faqultu lin nisa in kuntu la ara anna li hadhil mar'ah fadlan ala nisa fa idha hiya minan nisa bainama hiya tabki idha hiya tadhaku fasa'altuha ma qala laki qalat inni idan labadirah فلما قبض النبي فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أسرع إلي فقال إني ميت فبقيت ثم أسرع إلي فقال إنك أول أهلي بي لحوقا فسررت بذلك وأعجبني. نعم. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Hakam. Muhammad Ibnul Hakam meninggal tahun 223 Hijriah. Naam. Beliau berkata, telah menceritakan, telah mengabarkan kepada kami An-Nadr. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Israel. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada kami Maisar ibnu Habib. Beliau berkata, telah mengabarkan kepada saya Al-Minhal ibnu Amr. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Aisyah bintu Tolha. Aisyah bintu Tolha. Nah, ibunya adalah Ummu Kulthum bintu Abu Bakr, ya. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau pernah bercerita, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ucapannya atau ketika bercerita atau gaya duduknya melebihi Fatimah putri beliau. Aisyah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat Fatimah datang, beliau pasti mengucapkan marhaban bi hudur. Kemudian beliau berdiri untuk menyambut kedatangannya. Beliau pun mencium putrinya. Kemudian memegang tangannya dan membawanya sampai mempersilakan duduk di tempat beliau. Demikian pula, jika Nabi mendatangi Fatimah, Fatimah pun mengucapkan marhaban bi hudurik. Fatimah pun berdiri menyambut kedatangan Nabi, dan Fatimah mencium ayahnya. Suatu ketika, Fatimah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dalam keadaan sakit, yang setelah itu beliau dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Nabi pun mengucapkan marhaban. Fatimah kemudian dicium oleh Nabi. Kemudian Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Fatimah langsung menangis. Kemudian Nabi membisikkan lagi sesuatu kepada Fatimah. Fatimah tertawa. Nah, aku pun berkata kepada kaum wanita, sungguh aku melihat Fatimah ini adalah seorang wanita yang memiliki keutamaan dibandingkan wanita-wanita yang lain. Nah, ternyata memang benar. Fatimah ini termasuk wanita yang aku maksud lebih utama daripada wanita-wanita lain. Suatu ketika Fatimah menangis, tapi kemudian tertawa. Aku Kemudian bertanya, wahai Fatimah, apa sih yang diucapkan oleh Nabi kepadamu? Fatimah kemudian menjawab, kalau aku cerita berarti aku buka rahasia. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya oleh Allah, Fatimah pun bercerita. Karena memang pesannya itu kalau sudah meninggal ya, kalau belum meninggal jangan diceritakan. Nah, Nabi membisikkan sesuatu kepadaku. Beliau bersabda, wahai Fatimah, sebentar lagi aku akan mati. Maka Fatimah pun menangis. Aku pun menangis. Ya. Kemudian Nabi membisikkan lagi perkataan kepadaku. Beliau bersabda, sesungguhnya keluarga yang paling pertama yang akan menyusul kematianku adalah engkau. Maka aku pun senang dan mengagumi ucapan Nabi. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 729. Taib barakallahu fikum. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang masalah Nabi menyambut kedatangan Fatimah atau Fatimah menyambut kedatangan Nabi. Nah, taib. Ini menunjukkan hal itu adalah boleh jawaz. Karena semata-mata menghormati dan yang dihormati tadi tidak menginginkan demikian, ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, dalam hal ini menunjukkan keutamaan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Keutamaannya apa? Fatimah itu gayanya, bahas, ucapannya, duduknya, jalannya itu mirip dengan Nabi. Ini tidak heran karena Nabi itu bapaknya ya. Kita memang begitu. Anak perempuan mirip bapaknya ya. Ya ini seperti Fatimah ini. Kan biasanya kan kalau laki-laki mirip bapaknya, kalau perempuan mirip uminya ya. Nah, tapi ada yang sebaliknya. Perempuan mirip bapaknya. Ya. Yang laki-laki mirip uminya. Ya. Nah, enggak masalah kalau memang itu sudah menjadi sunatullah. Ini keutamaan Fatimah. Kedua, Fatimah selalu disambut hangat oleh Nabi. Disayang oleh Nabi. Bahkan kalau datang, mesti dipersilakan untuk duduk di tempatnya Nabi. Enggak sembarangan ya, duduk di tempat Nabi itu ya. Keutamaan berikutnya, Fatimah ini dibisiki oleh Nabi yang mana tidak di tampakkan ke istri-istrinya Nabi yang lainnya ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya taib untuk menyampaikan rahasia jika ada maslahat dan menghindari madharat. Ketika Nabi belum meninggal, Aisyah tanya sama Fatimah, tapi enggak dikasih tahu. Tapi ketika Nabi meninggal dunia, Fatimah menyampaikannya untuk menghindari suudon, prasangka-prasangka. Ya. Hal ini boleh. Kemudian dalam hadis ini, qanabatina asakumullah, hukum asal, rahasia, itu wajib dijaga. Ya. Tidak disebarkan secara bebas tanpa ada keperluan. Nah, dan menjaga rahasia itu termasuk sifat orang yang beriman. Taib. Kemudian dalam hadis ini, qanabatina asakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW itu benar-benar wahyu dari Allah Ta'ala. Karena Nabi menyampaikan sesuatu yang gaib. Mengatakan kepada putrinya, nanti keluargaku yang pertama menyusul kematianku ialah engkau. Padahal kan belum mati, ya kan? Nah, kematian kan gak ada yang tahu kapannya. Nah, ini Nabi pasti hal itu dari wahyu Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau bukan Nabi yang bicara, kamu nanti yang pertama kali menyusul kematian Bapak, dukun Mbak. Nabi tidak. Berarti apa ini? Dukun mengaku mengetahui perkara gaib. Enggak ada yang tahu kapan matinya, ya kan? Kok langsung memvonis kamu yang akan mati duluan menyusul Bapak. Kok gak yang lain? Nah. Kok langsung vonis? Tahu dari mana ini? Yang jelas gak mesti benar ya kan? Nah, berarti ini dukun. Menyampaikan sesuatu yang gaib dan memastikannya. Selain Nabi, berarti bukan dari wahyu. Amal. Tak boleh. Haram. Tebar kofiko. Nah, ini waktunya tinggal 2 menitan ya, nanggung. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, nah ada pelajaran yang lain yang bisa kita sampaikan bahwa hendaknya kita menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak kita, putra-putri kita, ya. Agar mereka menjadi anak-anak yang berbakti. Itu di antara usaha orang tua adalah menyayangi mereka, berbuat baik kepada mereka, ya. Nah, siapa yang menyayangi maka akan disayang. Begitu pula sebaliknya, yang tidak menyayangi ya nanti kemungkinan ya gak disayang, ya. Coba perhatikan. Bagaimanakah hubungan Nabi dengan putrinya Fatimah? Benar-benar akrab. Benar-benar. Masya Allah. Ya, membuat iri istri-istrinya. Barakallahu. Jadi ini yang harus kita amalkan. Ya. Kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Sama anak itu harus menjalin komunikasi. Nah, jangan nunggu dikunjungi saja, ya kan? Tapi juga mengunjungi. Sebagaimana Nabi, dikunjungi juga mengunjungi. Padahal beliau Nabi. Gak usah pakai kok idahnya orang Jawa, ya. Namanya orang tua yuk, dikunjungi, masa orang tua mengunjungi anak. Akhirnya walaupun rumah anaknya dekat sekalipun orang tua gak mau masuk. Alasannya statusnya orang tua ya. Nah, ternyata Nabi tidak pakai kaidah itu. ya, jadi mengajarkan, mengunjungi anak-anaknya juga. Nah, jadi kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jadi mengunjungi anak termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wasallam ya. Walaupun berkeluarga kunjung. Jadi anaknya juga kunjung. Ini namanya menjalin hubungan yang harmonis dengan anak-anak adalah salah satu cara yang tepat agar anak-anak kita berbakti kepada kita semuanya. Nah, semoga Allah Ta'ala memberi kita karunia istri-istri yang solehah, anak-anak yang solih-solihah, ya, yang menjadi penyejuk hati dan mata kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.